Aleksejs Navaļnijs nomira pirms divām dienām kolonijā Jamalas Ņencu autonomajā apvidū Krievijas ziemeļos, taču tuviniekiem joprojām nav izdevies saņemt viņa mirstīgās atliekas. Navaļnija māte un advokāts vakar ieradās ieslodzījuma vietā, taču tur viņiem apgalvoja, ka Navaļnija līķis ir nogādāts morgā Saļehardas pilsētā. Taču, kad Ludmila Navaļnija un advokāts Leonīds Solovjovs ieradās norādītajā morgā, tas izrādījās slēgts, bet sazvanītais iestādes darbinieks apgalvoja, ka Navaļnija līķis tur neatrodas, pastāstīja politiķa preses sekretāre Kīra Jarmiša.
Cietumā meloja, ka līķis atrodas Saļehardas morgā, tāpēc mums nav nejausmas, kur tas atrodas, kas ar to notika un kad to atdos ģimenei. Mēs pieprasām Krievijas varas iestādēm nekavējoties atdot Aleksēja mirstīgās atliekas viņa ģimenei. Visiem ir jāsaprot, ka Vladimirs Putins personīgi pavēlēja nogalināt Aleksēju Navaļnīju un viņam par to ir jāuzņemas atbildība.
Citam Navaļnija advokātam vietējās izmeklēšanas komitejas pārstāvji ir paziņojuši, ka Navaļnija nāves cēloņi nav noskaidroti, tāpēc esot veikta atkārtota histoloģiskā ekspertīze, kuras rezultāti būšot zināmi nākamnedēļ. Navaļnija dibinātā korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs vēstīja, ka Navaļnija mātei, kā iespējamais viņas dēla nāves cēlonis, esot nosaukts pēkšņais nāves sindroms. Taču Navaļnija pārstāvji to sauc par muļķībām, jo pēkšņās nāves sindroms ir novērojams tikai zīdaiņiem. Viņuprāt, varas iestādes cenšas vilcināt laiku, lai slēptu patiesos Navaļnija nāves iemeslus. Cilvēktiesību organizācija Gulagu.net atsaucoties uz avotiem Jamalas Ņencu federālajās soda izpildes dienestā vēsta, ka divas dienas pirms Navaļnija nāves koloniju ir apmeklējuši federālā drošības dienesta aģenti, kuri atvienoja vairākas video novērošanas kameras un noklausīšanās ierīces. Gulagu.net pieļauj, ka tas ir darīts, lai slēptu to, kas ar Navaļniju notika viņa nāves dienā, kad, kā apgalvo kolonijas vadība, viņam pastaigas laikā pēkšņi kļuva slikti un viņš zaudēja samaņu. Organizācijai aizdomas radot arī tas, ka kolonijas vadība paziņojumu par Navaļnija nāvi izplatīja tikai dažas minūtes pēc tam, kad tā bija konstatēta, bet vēl pēc dažām minūtēm Kremlim pietuvināts kanāls saziņas vietnē Telegram ziņoja, ka Navaļnija iespējamais nāves cēlonis ir tromboze. Savukārt britu izdevums The Times, atsaucoties uz anonīmu avotu Krievijas varas iestādēs, raksta, ka Navaļnijs iespējams nomira vairākas stundas agrāk nekā apgalvo varas iestādes. Arī vakar visā Krievijā cilvēki pie pieminekļiem politisko represiju upuriem novietoja Navaļnija portretus, ziedus un sveces. Daudzviet policija centās to nepieļaut, piemēram, norobežojot pieminekļus. Tos, kuri nepakļāvās varas iestāžu mēģinājumiem izjaukt piemiņas pasākumus, arestēja. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.